Iekšlietu dienas jau šobrīd labu laiku rūpīgi gatavojas šai jaunajai prasībai un pastāvīgi apmainās ar informāciju ar ārvalstu kolēģiem, kā arī iepazīstas ar šo dokumentu standarta saturu, lai pēc iespējas novērstu iespēju, ka standarta testa rezultāti varētu tikt viltot vai kā citādi nepatiesi uzrādīt. Taču arī vēlos uzsvērt, ka ministra kabineta noteikuma grozījuma pavadraksta anotācijā šie COVID testi ir uzskatāmi par dokumentu, un līdz ar ko, protams, viltošanas gadījumā tiks uzskatīts, ka viltots ir dokuments, ja, ar visām no tā izrietošajām potenciāli sakām.